nosos concellos que nos vai ocupar durante unhos minutos, durante os próximos minutos. Aquí con nos xa senta, xa temos ao concelleiro do Partido Socialista no Irixo, Iago Fariñas. Moi boa tarde, Iago.
Ola, boa tarde, Xan, e boa tarde a todos os veciños e veciñas que nos escoitan.
Estamos xa neste sprint final do mes de decembro, neste sprint político municipal. Nos nosos concellos, nestes últimos días, temos pendiente para esta mesma semana, verdade, non? Para esta mesma semana, sesión de pleno no Concello de Irixo.
Pois sí, a verdade é que se fixo esperar, porque, bueno, recordar que o último pleno ordinario no Concello de Irixo foi no mes de maio. Os plenos, en teoría, según a lei e según o acordo do propio pleno do Concello a principio da legislatura, deberían ser cada 2 meses. Home, eu tampouco son moi estricto, se en 2 meses non se pode celebrar un pleno, vai no seguinte, son 3, non pasa nada. Pero bueno, aquí xa se ven repetindo que os plenos se veñen convocando un pouco cando o alcalde lle dá auténtica gana, e eu creo que eso, pois, oi, é un pouco unha falta de respeto e é pouco democrático cando sabes que máis ou menos cada 2 meses, aunque tal longo es un pouco, deberías de convocar un pleno.
Dicías que era o xoves este pleno.
O xoves ás 11 da mañá temos pleno, sí.
Pois, digo xeo, porque se convoca o pleno logo o xoves, porque o último foi na primavera, o último pleno celebrado por la Corporación Municipal.
Vai, un prestación, vai.
Pasou o verau, non houve pleno, pasou o outono, tampouco houve pleno, e dixo, home, ora xa, polo que falta, imos chegar ao inverno logo.
Bueno, pois será.
Primeiro día do inverno, sesión plenaria no Irixo. Como se presenta en todo caso?
Pois mira, vai ir o presuposto xa do ano 2018, que, bueno, un presuposto de 1.236.096,55 €. Eu creo que é un presuposto, ao margen de que non vou incidir moito no tema, porque está pendiente de pleno próximo xoves, e tampouco quero, de alguma maneira, desvelar nin argumentación ni nada, pero, bueno, creemos que, en todo caso, é un presuposto continuista, e, en cualquier lado, bueno, pois seguimos cunha remuneración e cun coste por parte do goberno municipal de máis de 73.000 €, 73.668.035, entre pagas extras, seguridade social, e, bueno, o grupo que pon Concello do Irixo, que pouco máis de 1.500 habitantes temos, 1.546 no censo do ano pasado, coxe xa temos moitos menos, pois eu creo que é moito, non? 3 membros do goberno cobrando un sueldo todos os meses é moito. E, ademais, que vendo un pouco, pois, como está o concello, non? O que falamos sempre, vemos o que teñen obxectivamente, o que teñen os concellos do arredor e da comarca, e vemos o que ten o Irixo, que pode ter moitas cousas, pero eu creo que lle faltan moitas máis, que podía ter como teñen outros concellos. E entón, bueno, aparte do propio presupuesto municipal, hai unha modificación de crédito tamén de 30.000 € para pagar electricidade, que, bueno, eu entendo que a electricidade hai que pagala, pero tamén a veces todos os veciños merecen unha farola diante da súa casa, pero cando hai algún que ten farolas polo monte arriba, pois, home, eso xa me parece un exceso, e 30.000 € non é pouco, que son 5 millóns das antiguas pesetas, cada vez vamos gastando máis, e ese diñeiro que se deixa de invertir en outras cousas, en cousas que eu creo que poderían facer co Concello de Irixo prosperara, porque nós temos presentado propostas e mocións para axudas á natalidade, para axudas a emprendedores, para axudas aos estudiantes do Irixo, que algunha delas baixa neste pleno.
Bueno, algunhas delas sí que se van tendo en conta por parte do goberno municipal, aínda que non se xan aprobadas no propio pleno municipal. Despois, bueno, pues, vemos que algunhas delas despois na práctica son atendidas.
Home, eu tiña aquí un listado que vamos deixar para outro día, porque agora temos co tema do pleno xa para falar, pero, bueno, xa son unhas cuantas de que se aproban ou non se aproban, ou incluso non se levan ao pleno, e despois se fan cousas. Por exemplo, fai un mes e algo, presentamos a da mellora da seguridade vial no Concello de Irixo, que de feito falamos aquí, bueno, pois eu celebro e me alegro e felicito o goberno municipal, porque en ese sentido teño que felicitar, que un mes despois, incluso sen levar o pleno, pois que xa colocaran as barreiras de seguridade nas pontes na parroquia de San Corme, no Tellado e na Costa. É unha mágoa tamén, ao mesmo tempo digo que me dá pena que pasaran 31, máis de 31 anos e esas pontes estuveran sen esas medidas de protección. Menos mal que non tuvemos que lamentar ninguna desgracia en esas pontes. Pero bueno, eu sei que nos presentamos a moción o denunciaron o medio de comunicación e que tamén tiñan pedido os veciños. Non había por que esperar tanto. Pero bueno, é que é curioso. Mira, este pleno se eleva ademais.
Este xover, sí.
Sí, ademais se eleva. Aprobación do proxecto de senda peonil, bueno, na estrada ou 223, entre, bueno, eso é a numeración da estrada, no Concello de Irixo, acordo inicio de expediente de expropiación por zozo dos bens afectados. Esta senda peatonil, hasta donde eu sei, é facer unha acera,
sí,
ou senda peatonil, chama X,
entre
na estrada que vai do abanico á estación.
Ajá.
Vale, pero
pues
que vamos
tamén a temos comentado unhas cuantas veces.
Claro, é que vamos a ver, é que o 29 de abril do ano 2016, fai máis dun ano, un ano e medio, os socialistas presentamos esa moción e se levou ao pleno. E votaron en contra. De feito, esa moción, como despois incluso falamos aquí varias veces, vimos que pidieron a cesión da estrada e que andaban facendo movimento. De feito, a mí no brao, varios veciños me dixeran que habían falado con eles porque eran personas afectadas, porque tiñan por ali terreos, e que se iba a facer esta obra. E a volvimos presentar, sí, outra vez o pleno, que de feito vai ir este pleno. Entón, bueno, eu, home, dache un pouco de mágoa que che voten en contra de cousas e que despois por detrás vayan e as fagan. Pero bueno, en cualquier caso, oye, a mágoa tamén é felicidade, porque se dar nosas propostas, aínda que voten en contra, se lle vale de inspiración e lle vale para traballar polos veciños e veciñas do Irixo, benvido sea. Pero, ollo, aquí non vale decir que esas cousas non se fixeron antes porque non hubo tempo, porque en 31 anos, en máis de 31 anos, tempo de facer eso, de facer o dar barandas de seguridade e de facer outras moitas cousas tuveron.
E que outras propostas vai presentar logo o Grupo Socialista a este pleno, que igual non se aproban, pero igual logo...
Pues mira,
despois, pois na práctica, pois igual saen adiante.
Pues mira, as mocións que levamos, que son de mocións as que levamos os socialistas, que se foron presentando xa dende o mes de maio, porque o mes de maio foi o último pleno. Bueno, levamos esta mesma, acabamos de facer, sí, que a levamos por segunda vez, a moción de urbanización desde o abanico á estación, que incluso nós falábamos, abanico, estación, lama e laíña, porque se pedía incluso que se fixaran, sí, unhas aceras, que se lle quitara un pouco o diestro que se podía facer aí, e que se urbanizara eso ben. A construción do Parque Arqueolóxico no Irixo, que se presentou tamén xa fai bastante tempo, e falamos incluso delas aquí. Que o Concello de Irixo colaborara no Plan de Transporte Público de Galicia, que, bueno, recentemente, fai unhos meses, por parte da Xunta de Galicia, se estuvo elaborando o Plan de Transporte de Galicia, e nos fixemos pois,
unha
serie de alegacións para que o Concello, nese sentido, participase deso, que non temos coñecemento se realmente o fixeron ou non. Tamén temos unha proposta para dedicar un espacio multiusos que se convirta en Casa da Cultura no Irixo. Xa se había feito tamén fai un ano unha para facer pois un pequeno auditorio.
Donde se ubicaría?
Isto sería para facelo na Plaza do Concello. Sería para facer na Plaza do Concello. Xa anteriormente habíamos unha proposta para facer nas esplanadas da estación tamén, ou aproveitar un antigo almacén que había ali e todo, que hai 15.000 metros de esplanadas adoquinadas, e votaron en contra. Nada novo baixo sol, quere decir, se vamos ver o que fixo o Concello de Vedra, creo que se non me equivoco, con fondos europeos se moveron e teñen un alquiler simbólico de ADIF, da Administración de Infraestructuras Ferroviarias, e teñen aquelo preparado e están dando un uso público espectacular. Invita moita xente a que o vaya a ver. Levamos a moción tamén do saneamento. Nos na moción puxemos que había...
Dos povos que carecen aínda deste servizo,
bueno,
básico.
Nos na moción puxemos que había máis de 25, pero bueno, a día de hoxe, porque algunha xente tal, creo que estábamos nos 30 xa. Bueno,
son povos habitados, sí.
Povos habitados, eu creo, home, vamos a ver, algún povo ten pouquiños veciños, sí, pero eu creo que ao final, entendes, se tú queres que a xente rehabilite casas e faga cousas, que tamén levamos unha moción sobre eso, sobre a rehabilitación de vivendas e edificación no Irixo, cunha exención do imposto das edificacións para facer as obras de rehabilitación, incluso do IBI os primeiros anos, se queres que eso todo se mova, pois tes que de alguna maneira facer propostas.
Pois verei aquí algunhas das que vai presentar o Pleno da Corporación Municipal este xoves que ven en esta sesión de pleno o concelleiro o portavoz do Partido Socialista que estivo aquí con nós, Iago Fariña, se me permites, Iago, un rogo, tamén vos fago un rogo a xente do Irixo, facede algo con esa preciosa, preciosísima estación de Renfe que tendes no Irixo, que é unha mágoa, que é unha das estacións máis bonitas que temos aquí en moitos quilómetros á redonda, nunha ubicación ademais magnífica de fácil acceso, unha construción, un edificio dende o punto de vista arquitectónico precioso que está ali coas ventás, coas portas taponadas, xa, que é unha pena, unha mágoa ver aquilo.
Tú sabes porque tratamos aquí esa moción que nos xa fai o ano pasado, levamos ao pleno unha moción pa o que a estación do tren, o antigo almacén e todas esas esplanadas que se fixera, se solicitara unha cesión, un alquiler simbólico, que eu sei, como comentei, o exemplo do Concello de Vedra, que a DIF o fai e se podía facer por 50.000 cousas ali. 50.000 cousas, 50.000.
Facelio porque é unha mágoa.
O Concello votou en contra e iso, desde logo, entra dentro dos nosos plans e dos plan de quen fala, de poñer eso en valor. Pero, bueno, non depende de nós. Nosa proposta xa fixemos. E xa lle dimos a idea, xa lle dimos a inspiración, se queren facer algo. De momento, a día de hoxe, non fixeron nada. Porque eu falei con xente de Adif que leva ese tema e me dixeron que o Concello do Irixo a día de hoxe ou a día de fai 15 días que falei con eles que non se había posto en contacto con eles. Entonces nada, nós vamos seguir traballando. Este pleno, por exemplo, tamén vai a aprobación do proxecto de rede de saneamento en Zacará de Carballal. Bueno, vamos avanzando. Vamos avanzando e algunha cousa máis que vai por aquí e nós vamos seguir facendo propostas e apostando por isto. Nós creemos que, bueno, que hai que lle dar unha volta a este presuposto. Non se pode gastar no de sempre, hai que modificar e eu creo que hai que apostar por cousas que realmente aporten futuro e valor ao Irixo.
Pois de lo seguiremos falando o ano que ven, así que se non temos ocasión de facelo antes, bo Nadal, Iago.
Bueno, pois moitas gracias, Xan, bo Nadal e felicitar as festas a todos os veciños e veciñas do Irixo e que pasen unhas boas festas e os mellores desexos po ano que ven, que con máis propostas e mellores para o Irixo.
Despedimos a Iago Fariñas, o portavoz do Grupo Socialista na Corporación Municipal do Irixo. Seguimos aquí neste mediodía de Copio Carballiño, logo con máis entrevistas, con máis informacións de actualidade. Non se nos vayan.